ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebu yivula muna banso na linakanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika. Vyo wa Lingala uto Washington DC engume mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwa na ki lubululiki gibusuli ya itendo eke pene na sanza mibale ya mbu na mapu na mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bukanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso ba kweisa ki mpepo mingi bisika biike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrata ba sepeli na biliano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye. Tukulanda bayi ekolo Kongo demokratika bazali sima na ye Congolese Africa for Trump.
Congolese Africa for Trump. Bundongo na mbia lelo eneki malamu parce que papa mukambia kala Donald Trump a la kiti na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka
RDC yambaki ilubiluki mangole tuku mitano ya mpox ma pesa mina ekulu Amerika etini ya yambo etindami na Goma. Nalina kanabiso lokole ya lelo tuko ya mbabongo alanganze mbopo mobeti mindule lokwa kanza uta Kinshasa Antoine Roger Bolamba kutuna ye mituna makambo maimanso tuko kende na bulai nango na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mboteli susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump bazongili lelo bobeti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesima na bondongwa ni bwa bango lubululeki liboso ya itendo eke demokrata pe vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu mia bokanisi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ikundulaka mubulu mwaboko isi mpepo bandugulo meso basalaki bisika mingi na ekulu Amerika na 2001 bo pesa ni mbote yango bo salamaki na misu ya mokondi wazali na esika demokrat Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesa naki mbote po na mbala ya yambo lululeki na bondongwani na etando eke ya chaine ABC e singili kukundu de la été Joe Biden atako alonga ki ba primaire ya ba démocrate aboya ki kokoba ko ile la maponami pe atikela ki esika na vice présidente na ye Kamala Harris sima na kulakisa elongi mabe na bondongwani azalaki na yango mikolo meleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwana ki na etandweke ilubiluleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezala ki boku tanibu wabango ya yambo ya miso na miso babundaki na maloba pu itali nkita ya ekolo bokoti wabapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongo la zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ehibanina nuti suki bundongwa nyibo susu na itendo eke boko salamali susu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundongwa nyibo susu kaka na suka ya boyibo salamaki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. Bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu mo memaki kufa ya batu kulika kama moko na tuku misatu na moko na boloko bonini ya Kinshasa seper kama kala mikolo zumi na moko miliki bo ba memamaki lelo libosuli ya bazuzi na tribunali ya basoda kaka na boloko boye ya makala. Batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyuma yango ba fundami peli su sou ko bebisa ko biloko pe kotia moto nanko ko sala musala mwa badongolo meso elobi moko na basambili babango maître Michel Mafta bo telemi bwango yambo na batuzi bo salamaki mposo moko muliki basambili ba lobi ete muli muzali mingi na makambu bakangami baye bafundami na yango mokonzi akala ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari ko pesa na lombangu bilembo bya buliki boye bozali kosala masi mana mobulu mobimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika alobaki ba kangeni baiki ba mamikaki ko kima boloko pe basalaki mobulu bayi société civile pe bayi politiki bayike bazali ko senga bolukiluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe basengi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba Belge pona bakangani koto yoko na ndambo kasi pene na bato koto zomi na motoba ndi batiama na kati na yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubileleki mangole nkoto tukumitano ya mpoxa mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye makumi sima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na inyo europeyene maye makumaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangwele maye mauti na ekolo Amerika maye masakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na réseau social X ezali pe na nkoto zone mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance Toboyokani po na mangwele ekolo Kongo Demokratike esi yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe États-Unis nde bazali kokela mangwele maye mazali pona kaka bayibaliki mibu zumi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya bayibasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona momile ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza koleka bakoni nkoto motoba pe baweyi tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike wutu libandela ya mubumoyi. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butuboleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu uzome na libwa na TFR1 e pai a komaki le boko ya linaka Telebout eye azalaki kosala kati na 1986 kino 1989 abundaki uto umposo yoko na maladi maye mamimie na kufa. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika Kamala Harris wazali vice president pe demokrata na Donald Trump mkonzi ya kala ya ikulu Amerika bandungwana ki lubi na itendo weke na Philadelphia po na mbala ya yambo na ABC vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ikulu Kongo Demokratika ba vandaka awa baye bazali kopesa maboko na vice president demokrata Kamala Harris ba tubenga kibongo ba Congolese Africa for Harris, Tukula Dabongo, Mama Marie George Ngwanda, Uta Eta ya New Hampshire.
Ozo sa azako mona deba, ozo andenge kaka Trump azako tatone, ozo oyoka pendenge Kamala Harris azako repondre.
Question ngwe mwoto zutu na siko yo, sto bandano na kandida na bino, yo mwoni Kamala Harris a repondre ndenge ni makasi na iza kini.
Me makasi ya Kamala Harris e zalaki na nyo sofo na kose defondre di buso ya Trump. Oso kina landi tango azoko lova li kamburu, ata lovi li kamburu ya bato wazako kota awa, ya ba Venezuela, ba angonyo sondenge bayaka, bazolia ba mboa, bazolia ba nyao, eke mtumisuki batu wana mdengi baso kote. Me Kamala Harris a repondre malamu, paske Trump azana lukutate mingi, en lider ki ma boku, me ya a repondre anwa lukutate, a repondre. Ilo kwa nanyo se yente, kutu a chika ki a ngobu, ori basala ki, ya sala ngote, a yebi kaka, a yebi ko baby sa, me a yebi ko bumbi sa ti. Soke komina li kama kuluka solisyon, a kima a chika kakita.
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris azalaki azwe lungi msusu ya Joe Biden epi azalaki na mbola matari ya Joe Biden basali elu kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele ebele turubani inflasyon za mkwenkite kwe makasi sensekurite na nisela bitumbe kumi na mkili mbimba po na bango yomu yomu deni
deso trefaso nga na mwone pe tiga Donald Trump tangu azalaki presida atika kangaki etumba bitumba mokote na mwona ke presida kangaki bitumba te paske ye bidoko nyonso tango azo sala ngo ayebi kaka kobebisa na ayebi kobongisa te ye akangaki bitumba epai na ye bango basali nini mboka sekurite na kokoloba te mpona miniti oyo banda Biden na kata oyo toza na kati ya sekurite toza kutubia na kati ya mboka paraporo ye azalaki tango ye azalaki bato bazokufa kufa banoire bazokufa lere nyonso ye azalaki azali kosala nini te mpona sekurite ekonomi na mboka ekokozala na lere nyonso infrastructure ezalaka ezalaka te kaka ata ye azalaki ye unakoloba te biso tokomona te kaka likolo ya kolia ya komela me tokokotala mpe na kati na situation ya ndenge nyonso kuna na Congo batu na nzala kuna epato uti na nzala na nyonso ezali insécurité nga lelo soki na Congo lobaki na koko ke na Congo te eza mpona nzala te eza mpona kolia te ezali mpona insécurité parceke poko na kolia na koko salamu eloko mpe na bimisi mbongo na kati ya Congo biso tokimi ba insécurité tole na kati ya mboko toza na kati ya sécurité tovanda nini me Trump tanga komaki kaka na kibokonzi banwara tokomaki kotambola nga na nzala mwana mbali tamosona za koloba na mwana nga lere nyonso zoko yu tuta ebanda mapapa soki polisa ta televisio koloba ko repondre ndenge nini tout ça c'était pourquoi biloko mosusu ata mutu azoba tozo yoka kaka po mutu azoba loba na ye eske vraiment biloko ya sali na kapito hilo wana esala mali boso na mki awa kuta azoba soki pa ganye ganye de sote uori kozala eske tout ça ezani mutu nini alikuwa ko ndi maishet na ye mutu nini amoni kala gefo ye kaka ifo ezala kaka no
Malamu mingi zalaki mama Marie George Ngwanda zali na New Hampshire zali mukambi alisanga ebengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to pe ba Congolais to ba yamba Africa bazalaka bazali na sima ya Kamala Harris matondo mingi
tuzwakipe makanisi mabayi ngambo iye ezali sima na Donald Trump Congolese Africa for Trump tulanda uyu atumbulaka bendele na bango Junior Bompeti
kundungwa na ya lelo eleki malamu paske papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba Amerikain ke ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision moko te ya malonga ya kotelemisa mboka paske oyo nyonso to azali kokanisa mpona malamu kosala lobby asali deja 3 ans et demi na pouvoir akokaki kosala yango lelo akokaki kodeside lelo na Maison Blanche bakangi frontiere ya sud mpona ba immigration illegale oyo bazokota akokaki kodeside pona kokitisa inflation mais basali yango eloko moko te a passé temps na ye kaka mpona koataki papa Donald Trump po aluka asilikisa ye mais mokonzi papa Donald Trump azatika laki na kinya po alakisa ki batuke azana vision ya ko telemisa mboka oyo ya ko zongisa États-Unis ndenge zalaki pe bitumba ya Israel na amasesila bitumba ya Russie na Ukraine sila et puis économie awa etele ba pe ba frontière na biso ekangama
demo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya la kisi moi ba ndamba plan na ye Donald Trump ndika lingazongisa makambuka ndenge zalai tala même na suka lobby yango
mais ba record ya Donald Trump ezali l'arrière de la qui t'attend mon cambier colo frontière n'abuse aux arabes qui t'as dragué dans loi au tikala na Mexique au Sénégal asile bah t'es fait dossier dans tio côté moka mokote et voyez qu'au sang la frontière moka mokote bah côté attend un dakou na beaucoup d'amour à la windete il faut bête il faut proporte et puis bah t'as un dakou bandi mayo Donald Trump à la qui c'est que zarazaki na beaucoup de bitum zarazaki na mobilité ndeko ya Brésil Poutine et à Russie abané pour banga et pour respecter président ya North Carolina North Korea abané pour respecter Bahamas na ba israélien bitumone ko kozalate surtout au sein d'Afghanistan économie le loto ko somba ta makite ko somba mapate nyoso e mati misala ezate batu baza ko lela se ko lela na tango ya papa mokonzi Donald Trump économie ezalaki boyete alors pourquoi changer alingi azong se makamuna kimia makambo zonga na nzela
imoni lokola Donald Trump azina kanda hapo atani bandeli ezaki mama Kamala Harris ndiye akende kulukaye kupese mbote alandi yavi bakutana nanu tea mbala liboso ndi bakutana kina poko ya lobby abingai kumuna ngai Kamala Harris apese mbote eyi nasuka Donald Trump kuta taliete batu ndenge le bien miawa aza otala kutu yete ipi nasuka balugi kala peyi
mais le kamo moka mabe zate aya pese mbote pa repondre ezaka kamuto bani mutu mbote a repondre donc le kamo moka mabe zawante namoni lipasite pasi kuzo luka kota la polemique place deba ezate deba ezali mutuni azana vision deba ezali mutuni azana leadership ya ko change makambo ya ko respecter ko zongisa États-Unis na puissance nango na mukili lelo Chine ezana avantage le Chine donne un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, la Bissego, parce que tu vois ça, la Missala, les rêves américains. Mais tu vois, les immigrants, tu vois, ils peuvent vivre bien pour l'immigration économique. Mais les lots, pas n'a pas si. Na ebite soki bino zana bien mais pas ba tu ba ko la se ko lela ba te misala na ba te ba business to zana besoin papa mokunzi wa ko zongisa États-Unis oyo to yeka o to bane ko rêve to na Congo mais lelo États-Unis za sumbi na tuzate ba tu ba ko la se ko lela donc to zana besoin papa Donald Trump et puis pona biso ba africain pona bitumba pe na biso kuna et si na est mboka parce que Donald Trump azali contre ba to ba impérialiste ya zali pona gagnant gagnant c'est voilà pourquoi biso ba africain nous allons qu'on soutenir papa Mokonzi Donald Trump pour na gagner gagner entre les pays africains na États-Unis.
Abalu kulia mimi mwa mke makambalo ikala a boyi tusala batune ki ba question ndengwana la makambalo baki ya kubengana batu na mokolo ka kuma president tusa omuni tika changer makambo za pona makambo tali ko so passer mi na banina makambo su za kulo bakala abaluli baluli makambo ande munako
bon na ebite pona ni urubia baluli et tout ça. Mais écoutez papa, mboka nyonso tout il faut za la na mibeko. Mboka aux États-Unis, za mboka etambola na mibeko. Alors boko ki kokotisa batu kaka bongo te illégalement na mboka ya mopaya. Kokota na mboka oyo za na ndela légal au kokosa nango. Ce que totali ko benga na batu. Donald Trump là a du pouvoir. Si on compare na Barack Obama, Barack Obama a déporté batu ko leka ke Donald Trump. Zomona ni wone zali ba fait wone zali ba fact o ezali ba chiffre zali mutyo so iko vérifier ngo voyez alors Donald Trump bato azo fait sa discours ndengo wana pona ko stopper bato ba zo na ndela ya likama ko kosa na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut zala sécuriser pona intérêt mboka parce que zo ko affecter pe économie bato bazali légal na mboka wo zo futa ba parko na bango bango zala affecter pona bato bazo kota illégalement mais tout ça a besoin bato kota légalement surtout toi qui na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokonzi Donald Trump
malamu mingi zala ki mwana mboka Junior bon petit à kambaka kisanga ya bato bengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya Africa pe ya Congo bazali sima Donald Trump patolomi
merci papa
bozali kulanda sango ya mokili ya lelo na lola kala America ve walingala auto Washington DC
lelo na linaka na biso lokole tukuyamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa. Antoine Roger Bulamba a tuniye mwa mituna tulande.
Mbote ndeko lokwa kanza sika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yopesi ibisu ya kusulana yu ya kusulana lulaka la Amerika.
Mbote mingi na yope na tango peshinga.
Matondo mingi ndeko lokwa kanza tuko kindi mbangu kulobela musala na yu ya miziki oyo bandi yangu bibu ebele. Yambo penza mekali suko meka kusu presente pa batu ma grand line ma grand moment oyo ya batu wako yiko retenir pona bomoye lokwa kwa kanza.
Komo nangalo kwa kanza naza artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango esali na mkoa lelo e na uta na kisasa na botami na Bukavu pe naza artiste oyo a travaille asali na batu mwa mingi na mboko ya biso pe na mboka bapa ya pe
matondo mingi batubele balandaka batubele bamonaka lokwa kanza ndenge asalaka makambo ebele bele bele muziki ndenge malamu uzalipe lisusu na domaine na formation est-ce que formera rapé bato
la banda eloko eleki ko formé zalite ko la tsaba msusu baninga basusu ngana stepela kana ngoma kasi po tango zwi mwa likabwana nzambu apesio ya kuzwa mwa mayele isengelo kama tatu nzambu wano sana ngo kabula na bawa bako ya pina sima ok musana biso kende libusu
ok matundo mingi ndekulu kwa kanza ukuiku surapele nanu kurapele biso nanu misala na oya libusu e bandeli na yon denge nini izalaki eske makamunyosu izalaki vama malamu yu mwona ke yoza na talan nzamba tindyo na mukilipoza la muyembi e bandeli na yu izalaki ndenge nini
tango na bandai musa na ngai ezalaki na kati ya choral komo nango misha ezalaki na 8 ans na bandaki esika wana na suka nango na longwe wana na kei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans na kei na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musique nasilisi wana na yekokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene bavien simba nsima nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na beti masikini alaki gitariste soliste ya Beti Masikini. Alongo wana Beti Masikini travaille na Ballet National en tant que directeur artistique ya orchestre ya Ballet National. Alongo wana nga wana na kei Côte d'Ivoire pendant 2 ans na 84. Alongo wana kokoma nyoso na Paris na 82 na Côte d'Ivoire, 84 na Paris.
Vraiment long carrière. Bon, on a pari tant qu'on a qui est à la kin de nino. Banda Kimbalamoko, on s'est retrouvé Kimbalamoko facilement. Puis au bandit Moussala, tout coûte à la moi, Mika Katano, il s'est équilibré à la bande de la mission.
Non, on a parlé Mika Katano, il m'a belé. Monina Moussala a dit ça. Dans le temps où il m'a dit, Mika Katano, il est belé. Dans la commune à Paris, il y a une école de musique, comme on a aussi une école de jazz. Bon, net, il y a une famille qui a un mot famille, Azate, Moutazate, donc Foulou Kalouka, Beta Beta Awa, Abimon a studio pour moi en bongo. Ezalaki mwa passionné bandeli.
Nesiko tokolo baboye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makam nyonso ezotambola vraiment malamu na moment oyo.
Na ndenge ya musala oui, mais na ndenge ya babobozwi musala biso ali mukolomoko eke bien mukolomoko eke mabe. Na banza babiso oyo na pona nzela to pona ya musala musique oyo eza pas forcément ya kubini sabatute ezalaka toujours mwa pasi muke 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 mais nakolobake na lelo na mkola lelo naliaka na paraport ya musala na nga
oui parce que tomoni lokwa kanza salaka muziki mais muziki ya lokwa kanza ezali lokola ba muziki ya batu misusu te na boyi koloba ya bakongole misusu te oyoyo alipara kolia kaka na nzela ya musalo ya salime kolia pe na nzela ya mabanga lokwa kanza bwaka wa mtu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge nisa mabanga.
Oh, na ba mwa concert ndamu zamba pesa ngai, vema pesa nga occasion que na misala mki mki na sala ka na kwa ku sali sa ndamu ba fami. Mais c'est vrai que ma banga me mambo e bele melo ka sala ngote.
Ah, mais pona nini lokwa kanza sala ka yangote?
Na ebite na mitu na nga mwa kwa na sala mabanga te. Peut-être mkola msusi kwa ya, na obeta libanga ta msusi.
Uyebi mwali solo muke tuzaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na bané mokoboye tokenda ki gouvernement congolais a ki représenté biso to accompagné ki ministre à culture na débat moko isalé makiwana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocres sur un certain nombre de plans. Et puis Angle ou Bango Bazoki Kakezaki, Angle ou Yoyo, Yamabanga. La chanson, à peine la guitare commence, on cite déjà un nom. Et ça décrédibilise même la chanson. Moi, je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions-là et il ne veut pas se lancer dans la médiocrité des Mabanga, des Mabanga, des Mabanga, même des gens qui n'ont aucune référence, et je voulais dire un peu de bien dans la société, mais quand même, il reçoit ces Mabanga. Je ne sais pas si Yangoum t'a inspiré quand Lokwa Kanza pose la musique à Yamakambouan.
Non, nga na bandi c'est pas pour ça la critique, mudna mutaza na droit na ye ya kusala oyo ya yungi. Mais nga ezali plutôt pour na côté ya espace ya son na musique. Soti mabange belé, malobe bozale belété, pe musique ito za le belété. O nga na musique na fela kana pe sa place mingi na espace et na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa Kanza bilenge bele bazali kolanda bino na sima oyoyo bazape na inspiration na kolinga na kosengo vima bolimbi singana na nzembo moko ya yo na landaka mingi me na kolinga pe yo moko osali ya bisata mwa melo pe tozolobela musique ya Lokwa Kanza soko oyembela bisata mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka pona to sepela. En tout cas, oyoyo moni surtout ya mikolo oyoyo na boyi koloba po journaliste ya zafani ya lokwa okwa, mais en tout cas nzembo na yo ya suka obimisi mikolo yo yangwana ta eloko moko ko sala biso tope ya ebandeli tango bandaki oyoyo moko zomona ke marka yo meme yo mokolo kwa Kanza so bandi yo moko nzembo osepelisaka yo makasi.
Nzembo osepelisaka makasi zate eze bele au fait so baba nanga mena kosala nzembo baebi par exemple Usiku inafika, mtoto wa nani napasho lale, duniani maneno, mtoto wa nani napasho lale. Wala nzembo na liboso.
Nzembo liboso ndi yangu wana? Wana donc na banini ni 80?
16.
96. 93. Oh, non. Nzembo wana, ce qui est vrai, c'est que Isaac Nzembo moko populaire, biso nyonso tous les bandes qui ont inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la moussala na yo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour la moussala na yo. Lokwa Kanza ba jeune belé, bazou luka ko s'inspirer. Belé pesika bazali ba luka ba koma lokola Lokwa Kanza azali na moment oyoyo. Okoui ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango, molende na moussala, balembate. Musa na biso fuko sala mingi makasi et puis kozala na foi na mwa persévérance.
Foi na persévérance, mais tout moni ata ozoko pesa mingi oso pesi mingi pendant 30 ans. Retour ozoko récolter loko mon côté. Tolanda ki mwa message na yo to boy ko ki na bozindo, mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas ozui et loko mon côté en terme ya droit d'auteur, droit voisin na musala oyo sali depuis 30 ans. Lokwa Kanza po nani?
Na edite, wana ifungu tuna na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur, nga eza realite na nga na singi mudute, na soanisi mudute na lobiga ake, depi na sala na musala o depi 30 ans. Banze mou nangele kakala mboka na biso, mutu mogote apesa nga infra ya ba droit d'auteur na ngay. Nga elu na tambla wana ba taxi awa, me soki ba pesi kakala nga mbongo na ngay ba droit d'auteur. Na banza te, wana kutambula wana ba taxi, ngana za kakata na mwaki mbambala na ngay muke,
en tout cas, Lokwa Kanza, et ça choque un message wana na kanti batu bele balandi yango itamboli vidéo wana en tout cas mokili mobimba ozui ata feedback mon côté réaction mon côté
si ba nini ba réagir ba te bele ba réagir ba siliki ba yoki mawa ba mission ba bele kotoa si manayo fomba ka mo changer. J'espère que ba nini osu ba likolo ba koyoka tout ça est logique et ma cambre bon wana toko sukaka toko ma bamba ndia biso ba to senga ka senga ka zama la mke o ba ti sezo mona ba ko vi voir senga ka leta ba ko da bango or que sui bon wana kota to ndo ku nda ka ba de wana biso pe ko sali sera pe bango
Bosto sala fitiri mon ko mikolo le ki oyo na ko bombela o te inspirera biso li susu mingi yo na fali pupa na kanyo zo se souvenir na ngwa ta 30 secondes Lokwa Kanza sa ile biso mo ile ko mo ko ndingi wana tuyo ka ngwa vanto sukisa
Tango zana bomo, tango makashe zara njoto, yebisha famiche yoli nakabango, ibosobawa, zemu wana zalaki ya imba upo na shwa.
Oh, surtout au baptiste tu vas nous garder là on a
la comprendre nous ne jolange famina
le kwa kanza na biyano a piscine Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso le kolema tondo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima bazaraki ondela na sini toko bakolandano la kana America na viwalingala.com ezaraki wabino edi isango